Әуе толқынында Азаттық радиосы сәлематсыз ба қымбат тыңдарман Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Интернетті реттеу туралы заңға толықтыруларды мәжіліс мақұлдады. Сенат спикері Қасым Жомарт Тоқаев Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының барлық ұсыныстары толық ескерілмейді деп мәлімдеді. Қуат корпорациясының үлескерлері Алматы әкімшілігі алдында наразылық шарасын өткізді. Осыған байланысты қарапайым тұрғындармен сауалнама жүргізетін боламыз. Ауған соғыс ардагерлері қалалық прокуратураны дуэльге шақырды. Саясаттанушылардың айтуынша Қазақстан басшылығының ішкі кадрлар саясаты елдің ішкі бірлігін бұзады. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Үкілей Бестай таныстырады.
Қазақстан парламентінің төменгі палатасы мәжілісте интернетті бұқаралық ақпарат құралдары ретінде танитын заң жобасы мақұлданды. Азаттық тілшілерінің хабарына қарағанда, бұл заң жобасында интернет жүйесіндегі бұлақтар ақпарат құралдары ретінде қаралып отыр. Оған қоса бұл заң қабылданса, бас прокуратура егер ақпараттар заңға қайшы деп тапса, интернет кеңістігі арқылы ақпарат тарату көзіне тосқауыл қоя алады. Еркін интернет үшін деп аталған қозғалыс белсенділері наразылық ретінде мәжіліс спикері Орал Мұхамеджановқа компьютердің тұсау салынған кейбордын мүшеке салып жолдаған. Әділ сөз қорының президенті Тамара Калееваның айтуынша, егер заң жобасын Сенат мақұлдап, президент оған қол қоятын болса, билік хабар тарататын елдегі ақпарат көздерімен қатар шетелдік интернет басылымдарды сүзгіден өткізіп отыратын болады. Бұл туралы толығырақ бағдарламамыздан тыңдайсыздар. Қазақстан Қытайға атом электр станциясын салатын әрі Бейжіңге 24 мың тонна уран жеткізетін келісімге қол қойды. Аталмыш келісімге Қазатомөнеркәсібі ұлттық компаниясы мен Қытайдың атом энергиясы жөніндегі тобы қол жеткізіп отыр. Тараптар 2006 жылы қол қойды. Олған ынтымақтастық келісімнен бері атом энергиясы бойынша бірге жұмыс жасап келген. Қазақстан президентінің саяси мәселелер бойынша кеңесшісі Ермұхамет Ерсіпбаев Азаттық радиосына берген сұхбатында Сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының барлық заңды ұсыныстарын қабылдай алмайды дегенде елдің азиялық ерекшелігін меңзеді деп отыр.
Қасым Жомарт Тоқаев имел в виду то обстоятельство, что социально-политическая культура
Қасым Жомарт Тоқаевтың онда айтайын дегені елдегі әлеуметтік саяси мәдениеттің ерекшелігі жалпы Бельгия, Голландия, Люксембург және Франция елдеріндегі мәдени жағдайдан айтарлықтай өзгеше екендігі. Бұл елдердегі демократия тек адам құқықтары мен саяси билікті бөлісу ғана емес, кейбір батыс Еуропа елдерінде есірткінің кейбір түріне рұқсат беріліп, бір жынысты некелер заңдастырылған сияқты жайттар бар дейді Ерсіпбаев. Сейсенбі күні Қасым Жомарт Тоқаев Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының делегациясымен кездесуінде елдің ерекшелігіне байланысты Қазақстан ұйымның барлық ұсыныстарын толық орындай алмайды деген еді. Оның айтуынша, ұсыныстардың толық түрде қабылдануын талап ету өз кезегінде нұсқау беруге айналады. Біріккен ұлттар ұйымының азаптауымен басқа да қатыгез жазалаулар бойынша арнайы баяндаушысы Манфред Новак мамырдың 5 мен 14 аралығында Қазақстанға барады. Оның бұл сапары ресми Астананың шақыруымен болайын деп отыр. Алғашқы мәліметтерге қарағанда Қазақстанға сапарында Манфред Новак үкімет мүшелерімен, адам құқықтары жөніндегі институт өкілдерімен, азаматтық қоғам белсенділері және халықаралық ұйым өкілдерімен кездесетін болады. Ол сонымен қатар босандығынан айырылған адамдар отырған қамау орындарында араламақшы. Қазақстандағы сапарынан жинаған мәліметтер негізінде Манфред Новак Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары кеңесіне есеп береді. Қазгидрометтің хабарлауынша қатты нөсер мен қар қабатының тұрақсыздығына байланысты Алматы және оңтүстік Қазақстан облысының таулы аудандарында көшкін болу қаупі бар. Осыған байланысты азаматтарға көшкін түсуіне түрткі болмау үшін таулардың қарлы баурайларына жасалатын сапарлар мен жорықтардан бас тартуға нұсқау береді делінген Қазгидрометтің хабарламасында.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Мексикадан басталған доңыз тұмауы әлем елдерінде кеңінен тіркеле басталды. Германия 8-ші болып доңыз тұмауының вирусы анықталған елге айналды. Ал Құрама Штаттарда бұл вирустан 2 жасар сәби шетінеп кетті. Жұқпалы дерттің ошағы болып отырған Мексиканың денсаулық сақтау мекемесінің хабарлауынша, доңыз тұмауы вирусынан нақты 7 адам көз жұмғаны анықталды. Осыған дейін бұл елде қаза болған 159 адамның өлімі бұл дертпен байланысты деп күдіктелген. Мексиканың денсаулық сақтау министрі Жозе Кордованың айтуынша, Мексикада осы дерт бойынша 2500 оқиға тіркелген. Доңыз тұмауының таралуына жол бермеу үшін Мексика билігі елдегі мектеп, кинотеатр, стадион, мейманхана және шіркеулерді жауып тастады. Құрама Штаттар, Канада, Еуропа және басқа да елдер, оның ішінде Қазақстан өз азаматтарын Мексикаға сапар шегуді тоқтата тұруға шақырды. Кыргызстан премьер-министринин айтуунча, кыргыз расмийлери Вашингтон менен Эвей база боюнча эч кандай келиссөз өткөзүп жаткан жок. Reuters агенттиги премьер-министр Игорь Чудиновтун бул айткандарын сейсенби күнү берип отур. Бул мандими осуган дейин АШ расмийлери Кыргызстанды Манас Эвей базасын жаппауга көндүрүү жөнүндө келиссөздөрдү алга басуучулук бар деген соң айтылып отур. Курама Штаттар Ауганстандагы күчтөрүнө Кыргызстандагы Эвей база аркылуу жүк жеткизип келген, расмий Бишкек акпан айында аны жабуу тууралуу чечимге келген. Солтүстүк Корея эгер осу айдын башында учурган зымыранын сынаганы үчүн Биркен Улуттар Уюму Каупсуздук Кеңеси кечирим сурамаса, тагы башка зымыран сынагын жасайтындыгын айтып коркутуп отур. Пхеньян сөөрдүн 5-ндеги зымыраны орбитага жер серигин орнотуу үчүн учурулда деп келеди. Батыс элдери онун артында узак кашыктыктагы баллистикалык зымыран сынагы тур дейди. Одан кийин Каупсуздук Кеңеси бурунку санкцияларды күчөйтүүгө нускау берип, ал Пхеньян өзүнүн ядролук бағдарламасына катышты каруздануу жөнүндөгү 6 жактуу келиссөзгө бойкот жарыялаган болатын. Сиздерди соңгу жаңылыктар менен Үкүлай Бестай таанысырды. Бағдарламамызды ары карай әріптесім Саида Баумгужа жалғастырат. Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Баумгужа. Қымбатты тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Интернетті реттеу туралы заңға толықтыруларды мәжіліс мақұлдады. Сенат спикері Қасым Жомарт Тоқаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының барлық ұсыныстары толық ескерілмейді деп мәлімдеді. Қуат корпорациясының үлескерлері Алматы әкімшілігі алдында наразылық шарасын өткізді. Осыған байланысты қарапайым тұрғындармен сауалнама жүргізетін боламыз. Саясаттанушылардың айтуынша, Қазақстан басшылығының ішкі кадрлар саясаты елдің ішкі бірлігін бұзады. Ауған соғысы ардагерлері қалалық прокуратураны дуэльге шақырды. АҚШ президенті Барак Обама биліктегі 100 күн ішінде қандай жетістіктерге жетті? Осы сұраққа жауап іздеп көретін боламыз және тағы басқа мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқында Азаттық радиосы сонымен аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сәуірдің 29-ы күні мәжіліс интернетті реттеу туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Естеріңізде болса, аталмыш заң жобасы парламентке осы жылдың басында түскен болатын десе де, бұған дейін елдегі кейбір журналистік ұйымдар мен құқық қорғаушылар заң жобасының демократия принциптеріне сәйкес келмейтінін айтып, егер заң жобасы сол күйінше қабылданса, онда азаматтардың құқығы тапталады деп ескерткен болатын. Ал заң жобасын мәжілістің мақұлдағанын естіген әділ сөз халықаралық қоры мен еркін интернет үшін атты бастамашыл топ өкілдері наразылық ретінде мәжіліс спикеріне сәлемдеме жолдады. Толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы баяндайды.
Құқық қорғаушылар мен халықаралық ұйым өкілдерінің ескертулеріне қарамастан мәжіліс интернетті реттеу туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Заң жобасын дайындаушы ақпараттандыру және байланыс агенттігінің төрағасы Қуанышбек Есекеев заң жобасының интернеттегі ақпарат кеңістігін бақылау мен азаматтардың құқығын қорғауға бағытталғанын айтты. Оның айтуынша заң жобасындағы веб-сайт ұғымын интернет ресурс ұғымына ауыстыру туралы өзгертулер бар. Оның себебін заң жобасы авторлары веб-сайт ұғымының ескіргенін, заман талабына сәйкес келмейтіндігімен түсіндірді. Заң жобасы сондай-ақ бас прокуратураға ақпарат құралдарының жұмысын тоқтатуға өкілеттілік береді. Мұндай жағдайда прокурор ақпарат құралының жұмысын тоқтату туралы шешім қабылдағаннан кейін 3 күн ішінде ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін туралы өтінішпен сотқа баруға міндетті, деді Қуанышбек Есекеев. Заң жобасында сондай-ақ ақпаратты таратушылардың құқықтары мен міндеттерін заңнамалық тұрғыда бекіту жағы қарастырылған. Заң жобасы авторларының айтуынша, бұл интернет ресурстарда ақпаратты таратудың құқықтық жағын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Заң жобасын мәжілістің мақұлдағанын естіген әділ сөз халықаралық қоры мен еркін интернет үшін бастамашыл топ өкілдері оған қарсылық ретінде парламент мәжілісінің спикері Орал Мұхамеджановқа сәлемдеме жолдады. Сәлемдемеге шынжырмен оралған клавиатура салынған.
По законопроекту о регулировании интернета.
Интернетті реттеу туралы заң жобасына орай біз осыған дейін көптеген шара өткізіп келеміз. Ұсынысты айттық, талдау да жасадық, бірақ ешқандай нәтиже жоқ. Менің ойымша депутаттардың көбісі аталмыш заң жобасын оқымағанда олар енді ең болмағанда заң жобасы қабылданса не болатынын көзбен көрсін. Деді әділ сөз халықаралық қорының жетекшісі Тамара Калеева Азаттық радиосына. Айта кететін жайт, аталмыш ұйым өкілдері әуелі сәлемдеме шынжырмен оралған мониторды жібермекші ниетте болған. Алайда Қазпошта өкілдігі сәлемдеменің бекітілген нормадан 4 кг артық екенін айтып, қабылдамай қойды. Шынжырмен оралған монитордың салмағы 18 кг болып шықты.
Давайте им цепи отправим, они у нас не принимают.
Почему?
Филиал говорят 14 кг. Самое удивительное то, что с принятием этого законопроекта
бір таңғаларлығы заң жобасында интернетте жеке парақшасы бар адамдар блогшыларда ақпарат құралына жатқызылады. Осылайша біздің ел ақпарат құралының саны бойынша ең көп ел атанайын деп отыр. Сәйкесінше олар журналист ретінде жауапқа тартылатын болады. Мұндай қарқынмен жүретін болсақ, онда жақын арада әрбір интернет клубты құқық қорғау органының өкілі күзететін болады. Қытай немесе Орта Азия елдеріндегідей әрбір компьютердің жанында кітапша қойылып, оған әрбір азамат қандай сайтқа кіргені туралы жазуы тиіс болады.
По примеру Китая или стран Центральной Азии.
Дейді еркін интернет үшін бастамашыл тобының мүшесі Асхат Ақымбеков. Естеріңізде болса, өткен аптада Алматыда өткен Еуразия медиа форумында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының сөз бостандығы бойынша өкілі Миклош Хараци аталмыш заң жобасының демократия принциптеріне сай еместігін тіпті журналистерге қауіпті екенін ескерткен болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірмен тыңдарман, ал Қазақстан Сенатының төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының барлық ұсыныстары толық ескерілмейді деп мәлімдеді. Бұл пікірін ол Қазақстанға сапармен келген осы ұйымның демократия және адам құқықтары жөніндегі кеңсесінің директоры Яныш Ленарчичке жеткізді. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Еске салсақ, Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы парламенттік ассамблеясы төрағасының орынбасары болып сайланған ұйымның демократия және адам құқықтары жөніндегі бюро директоры Яныш Ленарчичпен кездесуде Тоқаев жергілікті заңдарға өзгеріс енгізіліп жатқандығын жеткізді. Ол бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң, саяси партиялар туралы заң және сайлау туралы заң дейді Тоқаев.
Елбасы өзі осы міндеттемелер ашық көзқарасын жариялады. Төрт тармақ осы мәселе бойынша бар. Сайлау жөнінде, партия жөнінде, басқа мәселе жөнінде, сондықтан үкімет, я болмаса парламент осы мәселелер бұл салада жұмысты жалғастырады деп біз ойлаймыз.
Қазақстан парламенті жоғарғы палатасының баспасөз қызметі хабарлағандай, Тоқаев демократия және адам құқықтары жөніндегі бюро ұсыныстары мұқият зерттеліп ескеріледі деді. Бірақ елдің ерекшелігіне байланысты ұсыныстар толық ескерілмейді, деді ол. Сенат төрағасының сөзінше, егер де бұлай болмаса, ұсыныстар нұсқау болып кетеді. Ал бұл өзара ынтымақтастық рухына қайшы келеді, деді ол. Өз кезегінде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократия және адам құқықтары жөніндегі бюро директоры Яныш Ленарчич Қазақстанның ұлттық заңдарын дамытуда және адам құқықтары саласында халықаралық стандарттарға жақындауда ілгерілік бар деп бағалады. Бірақ жергілікті оппозиция және қайсыбір халықаралық қоғамдарда Қазақстанның ұлттық заңдарындағы түзетулер жартылай жасалады деп бағаланды. Оппозициялық жалпы ұлттық социал-демократиялық партия өкілі Әміржан Қосановтың пікірінше, Қазақстан ұйымның алдында алған міндеттемелерді қағаз жүзінде емес, іс жүзінде орындау шарт.
Өткені қалай болғанда да біз ОБСЕ-нің мүшесіміз, ал төрағаға мүшеге жүктелетін міндеттен 10 есе, 100 есе үлкен міндет жүктеледі.
Дегенмен бұған дейін Қазақстанға келген ұйым төрағалары сынның сыртында Қазақстан басқа мемлекеттерге этникалық және ұлтаралық келісім үлгісі бола алады деген пікірлерін жеткізді. Ел тәуелсіздік алғалы нарықтық экономика бағытындағы көптеген реформалар жасалған, деді олар. Жергілікті билік болса, біз өлім жазасынан бас тарттық. Бұл адам қорғаудағы үлкен табыс деп бағалады. Еуропалық құқық институты директоры әрі Қазақстан президенті жанындағы адам құқығы комиссиясының мүшесі Марат Башимовтың сөзінше, бұған дейін ұйымға төраға болған елдерде адам құқығы Қазақстаннан нашар болатын.
Қазақстанның конституциясында бәрі адам құқығына тура жазылған. Бәрі ретіне келеді халықаралық шарттарға, стандарттарға. Мысалы, Болгария, Румыния, басқа мемлекеттерді қарасаңыз, олардың адамның құқықтарын бәрі арсалады, бізден әрі қарай төмен. Өйткені біздің адамның құқықтары ешқандай кемшілік жоқ. Әзербайжан, Грузия, Армения, олар Еуропа кеңесіне кіреді. Соның өзінде кіріп жатқанда адамның құқықтарын қалай бұзып жатады?
Ал оппозициялық сарапшылардың пікірінше, Қазақстан ұйымға төрағалық еткен соң авторитарлық режимді бәсеңдетіп, демократиялық үдерістерді мойындауына тура келеді. Оппозициялық жалпыұлттық социал-демократиялық партия өкілі Әміржан Қосановтың пікірінше, қалай болғанда да әлемдік қоғамдастықтан нақты пиғылды жасыру қиын.
Төраға ретінде Қазақстанға деген назар көп аударылады, сондықтан да елде болып жатқан келеңсіз жайттарға әлем жұртшылығы одан сайын көзі жетеді.
Ал парламенттік ассамблеяның бас хатшысы Қазақстан 2007 жылы Мадридте алған міндеттемелерін орындамаса да, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2010 жылы төрағалық етеді деген мәлімдеме жасаған. Және Қазақстанның Мадридте жасаған уәделерін орындау халықаралық заңдармен міндеттелмейді деп хабарланды. Ресми мәлімет бойынша, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына қазір 56 мемлекет мүше. Қазір ұйымның адам құқығы, демократизациялау, бұқаралық ақпарат құралдарының бостандығы және жанжалдарды болдырмау мен дағдарысты реттеу сияқты басқа да мақсаттарды көздейтін 18 миссиясы бірнеше елде жұмыс істеп келеді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірмен тыңдарман Қазақстан президентінің саяси мәселелер бойынша кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев Азаттық радиосына берген сұхбатында Сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының барлық заңдық ұсыныстарын қабылдай алмайды дегенде елдің азиялық ерекшелігін меңзеді деп атап көрсетті. Ертісбаевтың бұл мәлімдемесімен біздің интернеттегі парақшамыздан таныса аласыздар. Вебсайтымыз azattik.org ағылшын әріптерімен таңбаласақ www.azattiq.org. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында Қуат корпорациясының үлескерлері Алматы әкімшілігі алдында наразылық шарасын өткізді. Осыған байланысты қарапайым тұрғындармен сауалнама жүргізетін боламыз. Саясаттанушылардың айтуынша Қазақстан басшылығының ішкі кадрлар саясаты елдің ішкі бірлігін бұзады. Ауған соғысы ардагерлері қалалық прокуратураны дуэльге шақырды деген хабарларды беретін боламыз. Бізбен бірге қалыңыздар. Қадірмен тыңдарман, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарымен өзіңізді таныстырып өтейін. Біріккен ұлттар ұйымының азаптап жазалауға қарсы арнайы өкілі Манфред Новак алдағы айда Қазақстанға барады. Мексикада доңыз тұмауынан 7 адам көз жұмғаны расталды. Ресей теңізшілері Сомалидің 29 қарақшысын ұстаған. АҚШ пен әуе база бойынша келіссөз жүріп жатқан жоқ деді қырғыз премьер-министрі. Пхеньян тағы зымыран сынағын жасауы мүмкін. Германияның сыртқы істер министрі 2 күндік сапармен Кабулға барды. Мәскеуде Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко ресейлік әріптесімен энергетикалық келіссөз жүргізді. Бұрынғы түрік министріне қастандық жасалмақшы болды.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Сәуірдің 29 күні Қуат құрылыс компаниясының үлескерлері Алматы қаласы әкімшілігі ғимаратының алдында наразылық шарасын өткізді. Олар үкіметтен тоқтаған құрылыстардың жұмысын жандандыру үшін бөлінген қаражатқа қарамастан Қуат құрылыс компаниясына қарасты құрылыс алаңдарына ешқандай жұмыс жүріп жатпағанын әрі осы уақытқа дейін бір жақты шешімін табады делінген алданған үлескерлер мәселесі соңғы кездері назардан тыс қалып отырғанын жеткізді. Бұл туралы толығырақ Өміржан Әбдіхалықұлы әңгімелеп береді.
Қалалық әкімшіліктің алдына жиналған үлескерлерге Алматы қаласы ішкі саясат басқармасының бас маманы Серік Түймебаев шығып сөйлесті.
Заместитель әкімі, который курирует данный вопрос, вы можете записаться.
Әкімнің орынбасары дәл осы үлескерлер мәселесіне жетекшілік жасайды. Ол кісінің қабылдауына жазылуларыңызға болады. Әкімнің өзі де ай сайын Нұр Отан партиясының қалалық бөлімшесінде тұрғындарды қабылдайды. Сол жерге барып жазылуларыңызға да болады.
Городском филиале Нұр Отан. Вы можете там записаться.
Деді Серік Түймебаев. Алайда әкімге кірген енді қойып жазған өтініштері де жетпейтінін үлескер Нұржамал Сәрсенбиев айтады.
Заявлениені аласың, сол ойымен ол заявление қаяққа барады білмейміз. Шақырмайды да бізді неғылмайды.
Сонда яқы Нұржамал Сәрсенбиеваның сөзіне қарағанда үкіметтен бөлінген қаражат құрылыс салуға емес басқа мақсаттарға жұмсалып жатқан көрінеді.
Бізге уже ол үйді беру керек еді. Оның алдында мен оны бермейтін болғаннан кейін мен расторжение істедім да, сөйтіп жаңағы акиматқа хат жаздым. Сөйтіп акимат газға жіберді. Газ 10 күннен кейін ақшаңызды аласыз, санамда ақша да жоқ, ештеңе де жоқ, үйде жоқ. Содан кейін бүйтіп айтады, 42-ші кварталдың ақшасын, біздің вообще қуаттың ақшасын, мынау развязка, мынау көпірлер соққан дейді. Содан кейін Назарбаевтың резиденциясы соққан дейді. Нам ешқандай кінәсі жоқ дейді. Кінәлі адам таба алмай отыр. Кінәні таба алмай отырған себебі үкіметтің өзі замешан болған. Сол себептен бұлар айта алмай отыр. Именно кім біздің ақшамызды жеді?
Қуат құрылыс компаниясының тағы бір үлескері Лариса Петрова аталмыш құрылыс компаниясы банкрот болады деген сыбыстан қорқып отырғандықтарын жасырмайды.
Идет финансовый арест на имущество.
Компанияның мүліктік дүниелерін қаржылық арестке алып жатыр. Біз біріншіден біздің үй салынып жатқан жерге салынған арестті алып тастауын талап етеміз. Құрылыс жұмыстары жүру үшін. Екіншіден, Самұрық-Қазына қорынан қандай жағдай болмасын құрылысты қаржыландыруды талап етеміз. Мәселе күрделі екені рас, бірақ оны бәрібір біреу шешу керек қой. Ол аз болғанда енді Қуат компаниясы банкрот болады деген сөз шықты. Қуатты банкрот жасауға болмайды. Бұл ешкімге жақсылыққа келмейді.
Это не нужно никому абсолютно.
Деді Лариса Петрова. Дегенмен үкімет мәселені шешеді деп үмітін үзбеген үлескерлердің қатарында Тегешева Науат та бар екен.
2008 жылдың май айында алуымыз керек болады. Мінекей алатын уақытымыздан бір жыл өтіп кетті. Мен сенем әлде осы үкіметке. Үкімет басшыларына сенем.
Ал Баймұханова Мадина есімді үлескер мәселе бұдан әрі күрделене беретін болса, үлескерлер басқадай шетін жағдайға барулары мүмкін екенін айтып қалды.
Анау сөйлет, мынау сөйлет деген барлығы халықты дегенің орнына тыныштандырып қою, халық көтерілмесін деу. Аштық жағдайлайтын болса, аштық жағдайымыз көтерілу керек болса, көтерілеміз.
Қалалық әкімдіктің алдына жиналған үлескерлерді Бостандық ауданы ішкі істер басқармасы бастығының орынбасары Амангелді Кенесарий бастаған полиция бақылап тұрды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, соңғы уақыттары Қазақстан аймақтарында баспанаға қол жеткізе алмай жүрген үлескерлер түрлі наразылық шарасын өткізуде, олар өздерінің алданып қалғандығын алға тартып, үкіметтен көмектесуді талап етіп келеді. Қоғамда үлескерлер мәселесі қызу талқыланып, пікірлер екіге бөлінуде. Бірі үлескерлерді бұл қадамға өздерінің барғандығын алға тартып, қолмен істегенді мойнымен көтеру керек десе, ендігі біреулері мемлекет өз азаматтарына қандай жағдайда болмасын қол ұшын созған дұрыс деп есептейді екен. Алматы тұрғындарының осы тақырып төңірегіндегі пікірін жинастырған әріптесім Мәншүгі Сауытайды тыңдап көрсек.
Соңғы уақытта ушығып тұрған үлескерлер мәселесіне қатысты Алматы тұрғындарының пікірі әр алуан.
Қазіргі үлескерлерге ақшасын ала алмай жатқан үйлерге салып тастаған. Үлескерлердің өздері кінәлі, салмау керек еді басында. Оңай жерде өз нан жоқ қой. Арзанның дәмді атмас деген, любой жерде арзанға салып қалуға болады. Сондықтан да кезінде ойланып, 7 рет өлшеп, 1 рет кесу керек еді.
Өздері кінәлі, ана айтады ғой. Айдалада бақпан көріп, қолмен алып жатқан өзді. Бірінші біліп алу керек, көз жетіп, ертеңгі күнін бәрін дұрыстап ойлап. Жоспар болу керек, өздеріне ұстанымды, соған көздері жетіп, соған анық түрде алатын болған күнде, сол кезде бірақ алу керек деп ойлаймын.
Үлескерлер енді қолынан келген шақшаларын беріп, алайын деді ғой енді квартираларын. Мына компаниялардың қолдарынан келмей жатқаннан кейін үкімет көмектессе деген ойымыз бар.
Дегенмен сұхбаттасымыздың үкімет тарапынан қандай да бір көмек болуы қажет деген пікірін кей тұрғындар қолдамайтын болып шықты. Мәселен, Сәния есімді сұхбаттасымыздың пайымдауынша, үлескерлер бұл қадамға саналы түрде барған, сондықтан бұл жағдайдан да өз күшімен шығулары қажет екен.
Тура осы жағдайға үлескерлерге үкімет міндеттемес. Ақшасын үкіметтің тарапынан бөліп, оларға ақша салуға мен өзім қарсымын. Неге қарсымын? Ол үлескерлер өздері ақшасын жоғалтып отқан. А неге оған үкімет кінәлі емес қой? Үкімет сала ма, басқа нәрсеге салсын. Анау қаншама адамдар жұмыссыз, вообще үйге жете алмай жүрген адамдар ғой, соларға көмектесін. Неге ол желініп отқан адамдарға барып үйге көмектесу керек?
Дегенмен Айбар есімді ендігі бір сұхбаттасымыз мүмкіндік болып жатса, неге көмектеспеске деген пікір айтады.
Мысалы, мемлекет ақша бөлген болса, мен ойымда қандай да бір компания ақша бөлмес пе? Солардан ответственность алу керек қой, олар өздері бітіру керек, мойнына алды ма? Дольщиктерде простой адамдар ғой, например, енді қайта-қайта ақша жинап беретін, кризис кезінде тем более қазір. Квартира деген вообще қазір ең үлкен проблема ғой. Например, өзім де квартирада тұрмын. Жас семьяның екі балам бар.
Ал Зағипа есімді қала тұрғыны әрине үкімет үлескерлерге үй алып беруге міндетті емес екендігін айтады. Алайда белгілі бір ортақ мәмілеге келіп, бұл мәселені шешуге септігін тигізген жөн болар еді дейді ол.
Міндетті емес, егер де бір шарт қойып, көмектесіп, кейін сол адамдар мысалы үкіметке қайтарса ақша болмаса жаңағы сол фирмалар, организация жаңағы нелер, организациялар солар көмектесе. Мысалы, соларға үкімет көмектесе, кейін сол организациялар үкіметке қайтарса. Мысалы, шоб, үлескерлер үйлерін алу үшін. Сондай, а міндетті емес қой енді үкімет өткені, ондай міндет алған жоқ, ешкімге ештеңе обещание берген жоқ.
Қымбатты тыңдарман, республика бойынша ушығып тұрған үлескерлер мәселесіне қатысты Алматы тұрғындарының пікірі міне осындай болды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүгі Сауытай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Әуе толқында Азаттық радиосы. 3 жылдан бері соттан сот қалдырмаған Алматы қаласы Түрксіб аудандық ауған соғыс ардагерлері қалалық прокуратураны дуэльге шақырды. Амалы қалмаған ардагерлердің айтуынша, олар өздерінің төл үйімдарына қарасты жер иелігі мен мүліктері 2003 жылы заңсыз сатылып кеткен. Ал заң органдары заңсыздықты түзеуге құлықсыз деп президент Назарбаевқа хат жазған. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек телефон арқылы баяндап береді. Талғат?
Саида, Ауған соғыс ардагерлерінің Қазақстандағы ең алғашқы қоғамдық ұйымы дәл осы Түрксіб ауданында, яғни бұрынғы Октябрь ауданында 1983 жылы құрылыпты. Содан бері тура 10 жыл өткенде бұл қоғамдық ұйым ресми түрде тіркеуге өткен. Ал тағы 10 жыл өткенде, яғни 2003 жылы қоғамдық бірлестікке қарасты жер иелігі мен мүліктері сатылып кетті. Дәл осы кезеңдер қалай жалғалай өрбейтіндігі белгісіз, бірақ өздеріне тиесілі дүние мүліктерінің қалай сатылып кеткендігін де сезбей қалған ардагерлер 3 жылдан бері соны қайтара алмай соттасып келетіндіктерін және әділдіктің ұшын шығара алмай отырған прокуратураны жекпе-жекке шақыратындықтарын мәлімдеді.
Мы вызываем прокуратуру на дуэль. Дуэль это будет формальная, конечно.
Біз прокуратураны дуэльге шақырамыз. Бұл жердегі дуэль балама сөз әрине. Бірақ үшін мәндегі дуэльге шақырғымыз ақ келеді. Сонымен біз шақырдық. Соның аясында пікірталастар өткізіліп, сонда біз прокуратураға сынымызды айтып қана қоймай, сонымен қатар олардың жауабын естігіміз келеді. Ал олардың жауаптары біздің қолымызда көптеген жиналып қалған қағаздар түрінде емес, жүзбе-жүз айтылуы тиіс. Нақты сұраққа нақты жауап. Неге заң бұзылған? Неге сіздер мұндай заңсыздықтарға жол бердіңіздер? Және сол секілді.
Дейді
Ауған соғысының ардагері Андрей Якунин. Оның айтуынша ардагерлерге ортақ дүние мүліктерді 2003 жылы маусым айында Әукен Айдарбеков деген кісі сатып жіберген. Мүлікті сату келісім шартында 500 мың теңге деп көрсетілген. Бірақ шын мәнінде оның нарықтағы құны бірнеше есе жоғары екендігін ешкім жоққа шығармайды. Келісімде көрсетілген сол болмашы қаражаттың өзі ұйымның есебіне түспеген. Ал Айдарбековтің өзі Ауған соғысының ардагері емес. Бұл жағы сот барысында дәлелденгенде тағы бір ардагер, шын мәніндегі ардагер Сейілхан Смайылов.
Избран он председателем. Якобы я председатель был на этом собрании.
Ол төраға болып сайланыпты. Сайланған жиынға менің де қатысқаным көрсетілген, бірақ мен Айдарбековтің өзін танымақ түгілі төрін алғаш рет сотта көрдім. Сондай-ақ бұл хаттамада көрсетілген 9 адамның 4-теуі ғана Ауған соғысының ардагері. Оның 2-теуі Ресейге баяғыда көшіп кеткендігін мен жақсы білемін. Сол жиында төраға атанған ол ұйым жалға алып отырған жерді жеке меншікке өткізіп, кейін сатып жіберген.
Бұл Смайловтың пікірі еді. Талғат, ардагерлер өздеріне тиесілі мүлікті қайтару үшін қалай күресіпті?
Саида, бір қызығы ардагерлердің өздері отырған жердің баяғыда сатылып кеткендігін және жаңа төрағалар бар екендігін 2006 жылы ғана біліпті. Қазір күнге дейін олар сот орындарына үш рет шағым түсіріп, 20-ға тарта сот мәжілістеріне қатысқан екен. Аудандық қалалық соттар және қалалық соттың бақылау коллегиясы ардагерлердің шағымдарын қанағаттандырмаған. Осы істің материалымен таныс заңгер Сергей Уткин қаншама заң бұзушылықтарға орын берілгендігін атап көрсете келе, прокуратура сатылған ба деген болжамын айтады.
Куча нарушений, которых никто не реагирует.
Қаншама заң бұзушылықтар бар және оны ешкім елегісі келмейді. Біз оларға айтып, есік терезелерін түгел қағып шаршадық. Осыдан кейін барып, прокуратура басынан аяғына дейін сатылған ба? Мүмкін коммерциялық ұйымға айналған шығар деген ойда қаласың. Мүмкін бұл мекемеде өз істеріне сонда салақ адамдар отырған шығар. Солай болатұғын болса, онда оларды жазалау керек.
Талғат, ал прокуратура бұл жөнінде не деп отыр?
Сөз болып отырған мәселеден туындаған сауалдармен қалалық прокуратураға хабарласқанымызда мекеменің баспасөз қызметінің жетекшісі Ермек Рақымбаев тиісті жауап алу үшін арнайы хат жазу керектігін ескертті.
Бізге соның қысқаша хат жазып жіберсеңіз, Алматы қалалық прокуратурасына Байтұқбаев мырзаға.
Азаттық радиосы өз сауалдарын қалалық прокуратураға жолдады әрине, ал осы істің басты кейіпкерлерінің бірі Әукен Айдарбековпен хабарласудың мүмкіндігі болмай отыр. Үй телефонының тұтқасын ешкім көтермейді. Жалпы Алматы қаласының Түрксіб ауданында 1000-ға жуық Ауған соғысының ардагерлері тұрады екен. Саида.
Рахмет Талғат, сонымен 3 жылдан бері соттан сот қалдырмаған Алматы қаласы Түрксіб аудандық Ауған соғысы ардагерлері қалалық прокуратураны дуэльге шақырып отыр. Бұл туралы өздеріңізге Талғат Дүйсенбек телефон арқылы баяндап берді. Қазір мен тыңдарман енді Азаттық радиосының жаңа толқындарына байланысты хабарландыруымызға ден қойыңыз. Сонымен Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Ал енді соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді студияға келіп отырған әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Қазақстан парламентінің төменгі палатасы мәжілісте интернетті бұқаралық ақпарат құралдары ретінде танитын заң жобасы мақұлданды. Азаттық тілшілерінің хабарына қарағанда, бұл заң жобасында интернет жүйесіндегі бұлақтар ақпарат құралдары ретінде қаралып отыр. Оған қоса бұл заң қабылданса, бас прокуратура егер ақпараттар заңға қайшы деп тапса, интернет кеңістігі арқылы ақпарат тарату көзіне тосқауыл қоя алады. Еркін интернет үшін деп аталған қозғалыс белсенділер наразылық ретінде мәжіліс спикері Орал Мұхамеджановқа компьютердің тұсау салынған кейбордын мүшеке салып жолдаған. Әділ сөз қорының президенті Тамара Калееваның айтуынша, егер заң жобасын Сенат мақұлдап, президент оған қол қоятын болса, билік хабар тарататын елдегі ақпарат көздерімен қатар шетелдік интернет басылымдарды сүзгіден өткізіп отыратын болады. Бұл туралы толығырақ бағдарламамыздан тыңдайсыздар. Қазақстан Қытайға атом электр станциясын салатын әрі Бейжіңге 24 мың тонна уран жеткізетін келісімге қол қойды. Аталмыш келісімге Қазатомөнеркәсібі ұлттық компаниясы мен Қытайдың атом энергиясы жөніндегі тобы қол жеткізіп отыр. Тараптар 2006 жылы қол қойды. Қойылған ынтымақтастық келісімнен бері атом энергиясы бойынша бірге жұмыс жасап келген. Қазақстан президентінің саяси мәселелер бойынша кеңесшісі Ермұхамет Ерсіпбаев Азаттық радиосына берген сұхбатында Сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының барлық заңды ұсыныстарын қабылдай алмайды дегенде елдің азиялық ерекшелігін меңзеді деп отыр.
Қасым Жомарт Тоқаев имел в виду то обстоятельство, что социально-политическая культура
Қасым Жомарт Тоқаевтың онда айтайын дегені елдегі әлеуметтік саяси мәдениеттің ерекшелігі жалпы Бельгия, Голландия, Люксембург және Франция елдеріндегі мәдени жағдайдан айтарлықтай өзгеше екендігі. Бұл елдердегі демократия тек адам құқықтары мен саяси билікті бөлісу ғана емес, кейбір батыс Еуропа елдерінде есірткінің кейбір түріне рұқсат беріліп, бір жынысты некелер заңдастырылған сияқты жайттар бар, дейді Ерсіпбаев. Сейсенбі күні Қасым Жомарт Тоқаев Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының делегациясымен кездесуінде елдің ерекшелігіне байланысты Қазақстан ұйымның барлық ұсыныстарын толық орындай алмайды деген еді. Оның айтуынша, ұсыныстардың толық түрде қабылдануын талап ету өз кезегінде нұсқау беруге айналады. Біріккен ұлттар ұйымының азаптау мен басқа да қатыгез жазалаулар бойынша арнайы баяндаушысы Манфред Новак мамырдың 5 мен 14 аралығында Қазақстанға барады. Оның бұл сапары ресми Астананың шақыруымен болайын деп отыр. Алғашқы мәліметтерге қарағанда Қазақстанға сапарында Манфред Новак үкімет мүшелерімен, адам құқықтары жөніндегі институт өкілдерімен, азаматтық қоғам белсенділері және халықаралық ұйым өкілдерімен кездесетін болады. Ол сонымен қатар босандығынан айырылған адамдар отырған қамау орындарында араламақшы. Қазақстандағы сапарынан жинаған мәліметтер негізінде Манфред Новак Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары кеңесіне есеп береді. Қазгидрометтің хабарлауынша қатты нөсер мен қар қабатының тұрақсыздығына байланысты Алматы және оңтүстік Қазақстан облысының таулы аудандарында көшкін болу қаупі бар. Осыған байланысты азаматтарға көшкін түсуіне түрткі болмау үшін таулардың қарлы баурайларына жасалатын сапарлар мен жорықтардан бас тартуға нұсқау береді, делінген Қазгидрометтің хабарламасында.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Мексикадан басталған доңыз тұмауы әлем елдерінде кеңінен тіркеле басталды. Германия 8-ші болып доңыз тұмауының вирусы анықталған елге айналды. Ал Құрама Штаттарда бұл вирустан 2 жасар сәби шетінеп кетті. Жұқпалы дерттің ошағы болып отырған Мексиканың денсаулық сақтау мекемесінің хабарлауынша, доңыз тұмауы вирусына нақты 7 адам көз жұмғаны анықталды. Осыған дейін бұл елде қаза болған 159 адамның өлімі бұл дертпен байланысты деп күдіктелген. Мексиканың денсаулық сақтау министрі Жозе Кардованың айтуынша, Мексикада осы дерт бойынша 2500 оқиға тіркелген. Доңыз тұмауының таралуына жол бермеу үшін Мексика билігі елдегі мектеп, кинотеатр, стадион, мейманхана және шіркеулерді жауып тастады. Құрама Штаттар, Канада, Еуропа және басқа да елдер, оның ішінде Қазақстан өз азаматтарын Мексикаға сапар шегуді тоқтата тұруға шақырды. Кыргызстан премьер-министринин айтуунча, кыргыз ресмилери Вашингтон менен әуе база боюнча эч кандай келиссөз өткөзүп жаткан жок. Reuters агенттиги премьер-министр Игорь Чудиновтун бул айткандарын сейсенби күнү берип отур. Бул мандиме осыган дейин АШ ресмилери Кыргызстанды Манас әуе базасын жаппауга көндүрүү жөнүндө келиссөздөрдү алга басуучулук бар деген соң айтылып отур. Курама Штаттар Ауганстандагы күчтөрүнө Кыргызстандагы әуе база аркылуу жүк жеткизип келген ресмий Бишкек акпан айында аны жабуу тууралуу чечимге келген. Солтүстүк Корея эгер осу айдын башында учурган зымыранын сынаганы үчүн Биркен Улуттар Уюму Каупсуздук Кеңеси кечирим сурамаса, тагы башка зымыран сынагын жасайтындыгын айтып коркутуп отур. Пхеньян сәуірдің 5-ндегі зымыраны орбитага жер серігін орнату үшін ұшырылды деп келеді. Батыс елдері оның артында ұзақ қашықтықтағы баллистикалық зымыран сынағы тұр дейді. Одан кейін Каупсуздук Кеңеси бұрынғы санкцияларды күшейтуге нұсқау беріп, ал Пхеньян өзінің ядролық бағдарламасына қатысты қарусыздану жөніндегі 6 жақты келіссөзге байкот жариялаған болатын. Сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілай бесте айтансырды. Бағдарламамыз әрі қарай әріптесім Саида Бауым ғожа жалғастырады. Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Қымбат тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен саясаттанушылардың айтуынша, Қазақстан басшылығының ішкі кадрлар саясаты елдің ішкі бірлігін бұзады. АҚШ президенті Барак Обама биліктегі 100 күн ішінде қандай жетістіктерге жетті деген сұраққа жауап іздеп көреміз. АҚШ ресмилері Манас әуе базасына қатысты Қырғызстанмен арадағы келіссөздерде алға басушылық бар деп жариялады. Сонымен қатар, Қытай қазақтарының ұлт азаттық көтерілісінің қолбасшысы болған Оспан Батыр Сләмұлының Қытай коммунистік үкіметі тарапынан атылғанына 28 жыл толды деген хабармен танысатын боласыз. Ендеше, азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org. Әуе толқынында Азаттық радиосы енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшейік. Сонымен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қайсы бір жауапты лауазымға жаңа тұлғаны тағайындауын ешбір саясаттанушы немесе сарапшы алдын ала болжап айтып көрген емес. Сол себепті болса керек, Қазақстан басшысының ең соңғы тағайындаулары да қазақ қоғамында түрлі жорамал мен бір-біріне тіпті қарама-қайшы пікірлер туғызды. Мысалға, мемлекет басшысының саяси мәселелер бойынша кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаев Азаттық радиосына берген сұхбатында президент Нұрсұлтан Назарбаев жоғары қызметке тағайындағанда ол тұлғаның іскерлік қабілетіне, кәсіби бірлігіне қарай таңдайды. Одан басқа ешқандай критерий жоқ деп мәлімдеді.
Критерием исключительно профессионализма, подхода, так сказать, профессионального к своей работе. Других критериев нет. Потом глава государства говорил, что правоохранительные.
Етіспаевтың айтуынша, құқық қорғау саласындағы соңғы тағайындауы туралы мемлекет басшысы, адамдар осы салада ұзақ жылдар жұмыс істеп келді, енді жаңа толқын, жаңа басшылар қажеттігін айтты. Алайда тәуелсіз саясаттанушылар мен оппозиция қайраткерлерінің ортақ пікірі бойынша президент Нұрсұлтан Назарбаев кез келген маңызды әрі шешуші қызметке кімде-кімді тағайындағанда оның іскерлік кәсіби білгірлігі мен бай тәжірибесіне қарай емес, өзінің билігіне жан тәнімен берілгендігіне, жағымпаздығына қарай тағайындайды. Белгілі тәуелсіз саясаткер, бұрынғы вице-премьер Ұлттық қауіпсіздік кеңесінің бұрынғы хатшысы әрі бұрынғы елші Балташ Тұрсынбаев Азаттыққа берген сұхбатында Қазақстандағы ішкі кадрлар саясатын былай деп сипаттап берді.
Ендігі іштегі саясаттың ал кадр туралы, оны тағайындаудың ең бірінші күші ол мынау билікке кім жағады, кім жағымпаздық жасайды, сол адамдарды тағайындайды. Неге десеңіз, бізде енді мынау әлгі сайланатын чиновник жоқ, барлықтары тағайындалады. Сондықтан кім биліктің тілін алады, кім билікке жағынады, өзін сол билікке жағымпаздық жағынан көрсете алған кадрларды тағайындайды.
Бұл Тұрсынбаевтың пікірі еді. Ал бұрынғы мәжіліс депутаты, қазір жалпы ұлттық социал-демократиялық партия төрағасының орынбасары әрі осы партияның Астана қалалық бөлімінің төрағасы Серікбай Әлібаев та мемлекет басшысының ішкі кадрлар саясатын былай деп суреттейді.
Ерекшелігі жүз-жүзбен, ру-руменен клановый саясат. Ашып былай қарағанда дұрыс саясат жоқ. Жағымпаз кісілерді ғана жақындатып, соларды қойып жатыр. Бір ескі-ескі мына 20 жыл ойнаған карта менен соны біріне бірін араластырып, соны қойып жатыр ғой.
Дейді Әлібаев. Балташ Тұрсынбаев болса, Қазақстан басшылығының қазіргі жүргізіп отырған ішкі кадрлар саясаты қазақ қоғамының ішкі бірлігін бұзады деп есептейді.
Ашкы бирликти мынау кадр саясаты міндетті түрде бұзады. Неге десеңіз, енді олағы білімді, іскер, жұмысты білетін азаматтар ол кадрге өтелмейді, ондай қызметке тағайындалмайды. Сондықтан олар іштей сондайма мұналағы сенімсіздік болады билікке. Сосын оны ағайын туғандарына, ол ағайын туғандары өзінің сол анауағы регионына, облысына дайнағын айтады. Содан кейін ішкі іріктеп түседі.
Дейді Тұрсынбаев. Серікбай Әлібаев елдің түрлі облыс аймағы басшыларын тағайындау арқылы Қазақстан президенті елдің ішкі бірлігін бұзып, Қазақстанның түрлі өңірлерінің арасынан қарама-қайшылық туғызып отыр деп мәлімдеп, оған нақты мысал келтірді.
Павлодарды соңғы жылдары бұлықтырып, басқа жерден әкеліп, көбіне таза кісілерді емес, құқық органдардан бастап, әкімдерден бастап, елдің азаматтары бүгін біздің Павлодардан министрді шығатын, үлкен-үлкен бағалымды қызметке де істегендер бар. Қазір оған қарамай, түкке тұрмайтын азаматтарды әкеліп қойып жатыр. Елдің риза еместігін қазір халықтың аузында. Егер билік халықты ойламай, осындай саясатпен жүре берсе, менің ойымша біздің болашағымыз болмайды.
Сіз Серікбай Әлібаевтың пікірімен таныс болдыңыздар. Қымбат тыңдарман, айта кететін бір жайт, саясаттанушылармен сұхбатты әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізген болатын.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбат тыңдарман, азаттықтың интернеттегі мекенжайы азаттық.org екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. АқШ ресмилері Манас әуе базасына қатысты Қырғызстанмен арадағы келіссөздерде алға басушылық бар деп жариялады. Орталық Азиядағы АқШ-тың бұл әскери базасы Ауғанстандағы НАТО іс-қимылдарына көмектесуде маңызды рөл атқарып келеді. Аталған базаға қатысты келіссөздердің өтіп жатқанын қырғыз ресмилері мойындамағанымен, хабарларға қарағанда Манас мәселесі жабық есік жағдайда талқыланып жатқан көрінеді. Оппозиция мүшесінің айтуынша, бұл базаға қатысты келісім әзірленіп жатқан. АқШ қорғаныс министрлігінің мәлімдеуінше, Қырғызстанмен арадағы келіссөздерден кейін АқШ-тың Манас әуе базасын пайдалануы созылуы мүмкін деп үміттенуге себеп бар. Ақпанның 20-сында Қырғыз үкіметі Вашингтонға Манас базасын босату үшін 6 ай уақыт берген болатын. 2001 жылдың аяғында жалға берілген бұл базаны АқШ әскерилері Ауғанстандағы НАТО күштеріне жүк тасымалы үшін пайдаланады. Пентагон баспасөз хатшысы Джеоф Моррел сейсенбі күні журналистерге берген сұхбатында Бішкекпен жүргізіліп жатқан келіссөздерде алға басушылық бар деп мәлімдеді.
I think there's actually progress in dealing with the Kyrgyz on Manas.
Менімше, Манас әуе базасына қатысты қырғыздармен арадағы келіссөздерде алға басушылық бар, бірақ әлі нақты ешнәрсені жариялай алмаймыз. Алайда Манас базасын пайдалануды созу туралы екі жақты әңгімелесулер болды. Сондықтан осы бағытта үміттенуге себеп бар деп ойлаймын, деді Пентагон баспасөз хатшысы. Джеоф Моррелдің бұл мәлімдемесіне байланысты Қырғызстанның саяси жетекшілері әр түрлі пікір білдіріп отыр. Қырғызстан премьер-министрі Игорь Чудинов Манас әуе базасына қатысты келіссөздер туралы ешнәрсе білмейтінін айтты.
Распоряжения никакого уполномочивания ни одного официального лица от правительства на переговоры не уполномочен.
Ешбір үкімет ресми өкіліне мұндай келіссөздерді өткізуге мұрсат берілмеген. Мұндай келіссөздердің болып жатқаны туралы менде ешқандай мәлімет жоқ, деді қырғыз премьер-министрі Чудинов. Алайда оппозициялық Атамекен партиясының жетекшісі Омырбек Текебаев Азаттық радиосының қырғыз қызметіне берген сұхбатында Манас әуе базасын жалға алуды созу мүмкіндігі туралы екі жақты келіссөздер жүріп жатыр және осыған қатысты таяу арада жаңа келісім жасалуы мүмкін деп атап көрсетті.
Маға түскен мәліметтер бойынша дағын америкалық әл-аралық әскер базасының Қырғызстанда қалушы тағын 3 жылға ұзартылғандығы жөнінде мәлімет бар.
Манас әуе базасында 1000-ға жуық сарбаз бар. Олардың басым бөлігі американдықтар болып табылады. Бұл базада сондай-ақ келісім шартпен жұмыс істеп жатқан 650 американдық және жергілікті қызметкерлер орналасқан. Манас базасы арқылы Ауғанстанға айына 500 тонна жүк тасымалданады. Осы базаға қатысты Вашингтонмен арадағы жалдау келісімін тоқтату жөніндегі Бішкектің шешіміне қаржы проблемалары мен Ресей қысымы себеп болып келінген тұғын. Кыргызстан президенти Курманбек Бакиев бул шешими тууралуу акпан айындагы Мәскөүгө сапары барысында жарыялаган болатын. Онун алдында Ресей Кыргызстанга 2 миллиард доллардан көбүрөөк каржыны көмөк жана несие ретинде берүүгө убада этти. Бакиевтин айтуунча, базага касты экономикалык өтөмакы төлөүдө асыруу жөнүндөгү Бишкектин өтүнүштөрүнө АКШ 3 жылдан бери назар аудармаган. Вашингтон Манас аюу базасы үчүн жыл сайын Бишкекке 17 миллион 400 миң АКШ долларын төлөп келген. Кыргызстан сондай эле АКШтан жылына шамамен 150 миллион доллар көлөмүндө көмөк алган. АКШ ресмилери атап айтканда Коргоонуу министри Роберт Гейтс те будан бурун Вашингтон Манас базасын жалдоо үчүн төлөнөтүн акчаны көбөйтүүгө азыр деп мәлимдеген болатын. Кадырменди тыңдарман, ал сәуірдің 29-нда Барак Обаманың АКШ президенті ретіндегі қызметін бастағанына 100 күн толып отыр. Оның іс жоспарында атқарылуы тиіс кезек күттірмес мәселелердің тізімі қаңтардың 20-сындағы деңгейінен көп болмаса аз емес. Алайда Обама сыншыларының өзі жаңа президенттің шапшаң қарқынмен жұмыс істеп отырғанын мойындауда. Бұл туралы өзіңізге әріптесім Нұрлтай Үркімбай баяндап береді.
Рахмет, Саида. Барак Обама Америка Курама Штаттары президенти ретинде 9 элге сапар чегип, шетелдик 44 башы менен бетпе-бет кездешти. Бакылоочулардын багалоонуша, мисалы Обама Американын мусулман алеминин жауы эмес экендиги жана Курама Штаттардын исламга каршы согуш ашып отурмаганын айткан кездеги онун бирликке чакырган өнүндө керемет шынайылык менен сабырлылык болду. Джон Хопкинс университеті жанындағы АҚШ-тың трансатлантикалық байланыстар орталығының директоры Дэниел Хамилтонның айтуынша, Обаманың жолдауы мына тұрғыда болуда. Құрама Штаттар барлық нәрседе әрқашан дұрыс шешім жасады деп айту қиын. Сол себепті кейбір сындарға жол берілуде. Алайда екінші жағынан алғанда, Құрама Штаттарды әлемнің тіпті аймақтың барлық проблемасы үшін айыптығы болмайды ғой. Сондықтан да қарым-қатынастардың жаңа сатысына көтерілейік. Обама Гуантанамо түрмесін жауып, осы арқылы азаптау құралдарының қолданылуына тыйым салды. Сарапшылардың айтуынша, мұның өзі Буш дәуірінің күні өткенінен хабар беріп отыр. Обама Ресеймен қарым-қатынастарды жақсартқысы келетінін ілік сәттен аңғартып, тіпті ядролық қаруларға бақылау орнату туралы алғашқы кездесу де болып өтті. Обама Польша мен Чехияда зымыраннан қорғаныс жүйелерін орнату туралы АКШ жоспарын одан әрі жалғастыратынына уәде берген еді. Дегенмен, егер Ресей Иранның ядролық бағдарламасы қаупін жоюға көмектессе, онда аталған уәдесін кері қайтып алатынын да ол ескерткен еді. Себебі ондай жағдайда қорғанудың қажеттілігі де болмайды. Обама Мәскеуге осы жылдың соңына дейін барып қайтпақшы. Америка Құрама Штаттары президенті елдің Ауғанстандағы саясатына қайта шолу жасап, одақтастардың ол елде тұрақтылықты орнатуға көмектесулеріне шақырған болатын. Ауғанстан проблемасын шешуге Пәкістанды жұмылдыра алуы мен жоғары деңгейдегі АКШ дипломаты Ричард Холбрукта аталған қос елге елші ретінде тағайындауы да оның келесі табысты қадамдары еді. Бұрынғы президент Джордж Буш зұлымдық белдеуіне жатқызған елдің бірі Иран. Обама Иранмен де тікелей сөйлесулерге әзір екенін мәлімдеген сәтте сын астында қалды. Дегенмен Обама одан бергі кезеңде Иран халқын жаңа жылдармен құттықтап, ел ресмилерімен ешқандай алғышарттарсыз сөйлесулерге шақырып, қолын алғашқы боп оларға созған еді. Ал Ирактағы әскерді 18 ай ішінде шығару туралы берген уәдесін санаулы ғана айларға жылжытып отыр. Сонымен АКШ әскері Ирактан 2010 жылдың тамызына қарай шығып, ал Ирак әскерін жаттығудан өткізіп, кеңес беретін 50 мыңдай АКШ жауынгері 2011 жылдың соңына дейін болмақшы. Жарты ғасыр коммунистер билігі астында отырған Кубамен де қарым-қатынасты жаңа сатыға көтеруге Обама уәде берді. Соның дәлелі ретінде америкалықтардың Кубаға баруына, ол елге ақша аударылуына салынған бірнеше 10 жылдықтарға созылған тыйымды ол алып тастады. Обаманың 100 күндік президенттік қызметіне орай өткізген баспасөз мәслихаты теледидар арқылы көрсетілетін болады. Саида.
Сонымен АКШ президенті Барак Обама биліктегі 100 күн ішінде қандай жетістіктерге жетті деген сұраққа әріптесім Нұрлтай Үркімбай жауап іздеп көрді. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында Қытай қазақтарының ұлт азаттық көтерілісінің қолбасшысы болған Оспан Батыр Сләмұлының Қытай коммунистік үкіметі тарапынан атылғанына 58 жыл толды деген хабармен танысатын боласыз және де Қазақ фильм киностудиясы туралы хабар беріледі. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарымен өзіңізді тағы бір таныстырып өтейін. Сонымен Біріккен Ұлттар ұйымының азаптап жазалауға қарсы арнайы өкілі Манфред Новак алдағы айда Қазақстанға барады. Мексикада доңыз тұмауынан 7 адам көз жұмғаны расталды. Ресей теңізшілері Сомалидің 29 қарақшысын ұстады. АҚШ пен әуе база бойынша келіссөз жүріп жатқан жоқ деп мәлімдеді қырғыз премьер-министрі. Пхеньян тағы зымыран сынағын жасауы мүмкін. Германияның сыртқы істер министрі 2 күндік сапармен Кабулға барды. Мәскеуде Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко ресейлік әріптесімен энергетикалық келіссөз жүргізді. Бұрынғы түрік министріне қастандық жасалмақшы болды. Пәкістан мен Талибан жауынгері арасындағы шайқаста 75 адам өлтірілді. Қадірмен тыңдарман бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. 1941 мен 1951 жылдар аралығында Қытай жерінде болған ұлт азаттық көтерілістің қолбасшысы Оспан Батыр Сләмұлының 29 сәуір күні Қытай коммунистік үкіметі тарапынан ату жазасына кесіліп атылған күні. Осы бір атаулы күнге орай Оспан Батырдың жетекшілігімен 10 жылға ұласқан ұлт азаттық көтерілістің тұсындағы халықаралық жағдай және ірі мемлекеттер арасындағы құпия келісімдер мен оның Оспан Батырдың жүргізген көтерілісіне тікелей болған әсері жөнінде жазушы Жәди Шәкен арнайы Азаттық радиосына берген сұхбатында жан-жақты әңгімелеген еді. Онымен өзіңізді Өміржан Әбдіхалықұлы таныстырады.
Қытай қазақтары арасында 1890 жылы Бөке Батыр бастаған ұлт азаттық көтеріліс 1920 жылдары Зуха Батырдың көтерілісіне ұласады. Ал 1930 жылдардан кейін Есімхан Рысқан бастаған көтерілістің аяғы Оспан Батырдың қолбасшылығымен 10 жылға созылған ұлт азаттық көтеріліспен ұласқан. Бұл көтерілістің шығуына түрткі болған жайды Жәди Шәкенұлы былайша тарқатты.
1933 жылдан бастап Шинжаңның билік басына келген Шыңғысхан Сталинмен тікелей байланысқа шыққан. Өйткені ол Шинжаңды дербес билеген. Тер одағы заманындағы мынау 37 жылғы қырғын Қытай жерінде жалғасын тапты. Міне осындай кезеңде ол Шыңғысханның зұлымдығына қарсы Көктоғай жерінде Есімхан Рысқан көтерілісі басталды. Оспан Батыр атқа қонды. Шыңғысханлық үстемдікке Қытайлардың үстемдігіне қарсы күрес жүргізді. Ал бұл күрес бір мезет жеңіліп, бір мезет жеңіліске ұшырап дегендей осындай қиын кезеңде тұрған кезеңде екінші дүниежүзілік соғыс басталды.
Дүниежүзілік соғыс кезінде Совет үкіметінен сырт айналған Шыңғысайға Совет үкіметі қарсы қояр жаңа жергілікті күш іздей бастайды. Бұл тарихи жайды Жәди Шәкен бұдан әрі сабақтады.
Сталин 1944 жылы Моңғолияның маршалы Чойбалсындарына шақырып алып, онымен кездесу өткізеді. Екеуінің арасындағы әңгіме Оспанның көтерілісі туралы, оның беталысы туралы және оған көмек беру туралы болады да. Сол Чойбалсы мен Сталиннің келісімі бойынша Оспанға арнайы үлкен көмек беріледі.
Сөйтіп Оспанды Шыңғысайға қарсы қойған Совет үкіметі оны биліктен кетіріп, шығыс Түркістан үкіметін құрған. Алайда іс басқаша бағыт алған.
1945 жылы 11 ақпанда Ялтада АҚШ Ұлыбритания кеңес одағы үш ел басшысы арнайы құпия мәжіліс ашып, осы үш ел бірігіп жаңағы Жапонға қарсы тұру және кеңес одағы Қытайға көмектесу дегенді алға қояды. Соның ішінде жаңадан құрылып жатқан жаңа Шығыс Түркістан үкіметін Қытайлардың өзіне қайтарып беру, оның есесіне Моңғолияның дербестігін Қытай мойындау. Міне осындай халықаралық әр алуан күрделі саяси ойындардың ортасында жүрген Оспан Батырдың мақсаты ғана ең ұлы мақсат болды. Оның жүрегіндегі ізгілік біреу ғана болды. Ол мен мына елімді, жерімді қорғасам деген ғана ізгілік болды.
Ал Шығыс Түркістан ислам үкіметін құрмақты ойға алған Әлихан Төре мен Оспанның ойы іске аспай қалады. Сөйтіп жан-жағынан жауғызған Оспан Батыр Коминдан үкіметі арқылы АҚШ пен байланыс орнатпаққа талпынады.
Сол арқылы жаңа АҚШ елшілігімен байланысқа шығады. Ол жерде елшілікпен болған әңгімеде мынандай нәрселер айтады. Мына жердегі соғыс қазір заман ауқымынан қалып бара жатыр дейді Оспан Батыр айтады. Біз әуеде соғысатын жағдайды қалыптастырсақ, ол үшін мен қазақ ұшқыштарын тәрбиелесем деп өзінің жаңағы мол құруының ішінде өзіне жақын деген 5 жігітті АҚШ-қа жібереді. Кеңес одағы менен Қызыл Қытай бірігіп отырып, Шинжаңдағы аз ұлттардың тағдырын жаңағындай ойынның құрбан етіп сатып жібергендіктен Оспанның өрісі барынша тарылып, осы кезде жаңа қызылдар Оспанға қаратып елші жібереді. Біз келе жатырмыз, бізге бағынасыңдар, біз саған тиіспесе қайтеді дейді. Сонымен Оспан да одаларға адам жібереді.
Алайда Қытай коммунистерімен бітімге келмек болған Оспан Батырдың ойына Қытай қазақтары арасындағы өздерін ұлт зиялылары санайтын және Совет үкіметінің арнайы дайындаған қазақ азаматтары бөгет болады.
Біздің жаңа күш аймақ жағындағы ұйғыр қазақтың ұлт зиялылары балалары бізде осындай құртуға тиісті адамдар бар еді деп. Олар кімдер дегенде олардың ең басында Оспан Батыр, Қалибек хакімдердің аты аталады. Ол деректерде бар.
Сұхбаттасымыз Жәдит Шәкеннің сөзіне қарағанда, Оспан Батырдың атылуын кейбір сол кездегі билікте болған қазақ азаматтары қолдаған көрінеді.
Көптігін қазақтың сол кездегі өзінің ұлт зиялысы немесе ұлт азаттық қозғалысының көсеміз деп жүрген қазақтар оның атылуына өтініш жасады. Осында да сол атын атамасақ та отырған адамдарымыз әлі бар.
Алайда Жәдит Шәкен Қытай қазақтары арасында Оспан Батырдың рухы әлі күнге қолдауға ие екеніне бір мысал келтірді.
Оспан Батыр халқына жеріне өте адал болған. Оның ең адалдығының соңғы бір мысалын ғана айтайын аңызын. 2000 жылы жаңағы Көктоғай жеріндегі Оспанның күрескөбірге қатынасқан ұлы Нәби қайтыс болады. Нәби қайтыс болғанда осы Азаттық радиосы бүгін Нәби қайтыс болды деп хабарлайды. Ал Оспанның ауылының төңірегінде, Нәбидің ауылының төңірегінде отырғандар жаңағы Нәбидің қазасын естімегендер Азаттық радионың қазаны естіп, жаназаға 1000-нің үстінде 2000-ға тартқан адам жиналып кетеді. Ал бұны көрген Қытайдың құқық қорғау органдары Оспан тіріліп кеткенде орнынан тік тұрып жаназаны сырттай қоршауға алады. Оспанның халқына деген адалдығының бізге қалған қарапайым көрінісі.
Оспан Батыр Сләмұлы 1951 жылы 19 ақпанда тұтқындалғаннан кейін азапты тергеулерді басынан өткеріп, сол жылдың 29 сәуірінде атылған. Биыл Оспан Батырдың 110 жылдығы. Арнайы Азаттық радиосы Өміржан Әбдіхалықұлы.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қымбат тыңдарман, бағдарламамызды енді мәдени тақырыппен одан әрі жалғастырайық. Қазақ фильм киностудиясы совет дәуірі кезінде көрерменнің көзайымына айналған ұлттық бояуы қанық қазақ киноларының алтын қорын жасағаны белгілі. Алайда Қазақстан тәуелсіздігін алған жылдардан кейінгі қазақ фильмінің тынысы тек 2000 жылдан кейін ашылды. Бірақ күні бүгінге дейін Қазақстандағы жалғыз киностудия саналатын қазақ фильмінің шығарған фильмдері сыншылар мен көрермендер тарапынан оң баға ала алмай отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қазақ фильм киностудиясының өнімдері неліктен мамандар мен жұрт көңілінен шықпай отырғанын, әрі бірнеше жылдан бері оңалмай тұрғанын, кино саласының негізгі түйткілін елдегі жүйе мен ұлттық мәселелерге деген көзқарастың өзгермей тұрғанымен байланыстырған киносыншы Болат Жетекбай телеарналардан да ұлттық киноға орын табылмай отырғаны ұлттық мәселелердің түбегейлі шешілетін уақыты жеткенін көрсетеді дей келе сөзін былайша сабақтады.
Содан кейін бізде бұрыннан бар прокат жүйесі бұзылды. Ол алғашқы тәуелсіздіктің кездерінде қараң қалды десе болады. Бүкіл бәрі кинотеатрлар сатылды. Сатылмаған ұстап тұру мемлекеттің меншігінен алынып жеке меншікке берілді. Оны ұстап тұру қиын болды.
Алайда режиссер Данияр Саламат қазақ фильмінің соңғы жылдары үлкен экранға шығарған фильмдері айтарлықтай дәрежеде түсірілген фильмдер. Ең бастысы шығармашылық иелеріне толық еркіндік берілген дейді.
Дәл осы уақытқа шейінгі шыққан фильмдерді алып қарайтын болсақ, соншалықты бір ренжитіндей болмаса, бір аузы қу шөпке сүртетін ештеңке жоқ. Бәрі өз деңгейінде алуан түрлі жүйрікпа әліне қарай шабады деген әр суретшінің өзінің қалған көзқарасына қаратай еркіндік берілуге тырысқан. Ең басы бұл арада әр суретші көзқарасын білдіруге толық мүмкіншілік алған. Бұл үлкен жетістік.
Ал кейінгі жылдар бедеріндегі қазақ киносының қадірін қашырған Мәскеуден оқыған ұлттық танымға жат көзбен қарайтын режиссерлар деген пікірді киносценарист қазақ фильмінің көркемдік кеңесінің мүшесі Дулат Исабековтен естідік.
Олар сол ұлттық кино мен адамзаттық киноның аражігін ажырата алмай жатыр әлі. Барлық біздегі тоқыраудың негізі осында. Жаңа толқын деген бір нәрсені ойлап тапты. Жаңа толқын ескі толқынды қайталамайды. Қазақтың жаңа киносын көрсетеміз. Ол Еуропадан, ана Голливудтардан кем болмау керек. Келте көрпемізді көсіліп едік, сирағымыз оны Америкадан бірақ. Соған мәз болдық.
Осылай деген Дулат Исабековтің сөзіне қарағанда, қазақ фильмінің Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейінгі ең үлкен кино жобасы аталған көшпенділер көркем фильмі түкке алғысыз болған.
Көшпенділер қазақ фильмдерінің бетіндегі менің ойымша қазақ киносының қазақ ұлтын ұятқа қалдыратын бір ленті болды. Аса қымбатқа түскен және. Бізге ондай Абылай ханның керегі жоқ. Ал біз бәрін 40 миллион долларды не үшін жұмсадық? Қазақ қандығын көрсететін, мемлекет құрған адамның образын көреміз деп асықтық. Сөйтіп едік, ол әшейін жай байымек болып шыға келді. Және бәрі тарихи шындықта бұрмаланған. Көркемдік шындық болса әлсіз. Міне осыдан келіп, ол біздің кино болмай қалды.
Бірақ көшпенділер кино лентасы ресей мен Қазақстан кинотеатрларында сәтті жүрді. Және 70-ке жуық шет мемлекеттер сатып алды. Сондықтан көшпенділер өз міндетін атқарды. Енді үкімет осындай ұлттық тарихи тақырыпқа түсірілетін фильмдерге мол ақша бөлуі керек дейді киносценарист Смағұл Елубай.
Ол
үшін үлкен қаржы бөлінсе, мемлекеттік проект жасалынса, жаңағыдай біздің халқымыздың тарихы өте бай, сол үшін Томиристе түсіруі болар еді. Бүкіл әлемдік экранға сұранып тұрған ғажайып тақырып, немесе бейбарысты қайта түсіруге болар еді. Оған үлкен қаржы керек. Осындай қазақ фильм жағдай.
Ал жекеменшік Жас Ұлан киностудиясының директоры, режиссер Еркін Рақышев кино саласына бөлінетін қаржы бөліске түсіп отыр. Қазақ киносының негізгі мәселесі осындай екенін айтады.
Өкімет тарапынан берілетін қаржы ешқандай қадағалаусыз беріледі. Ешқандай талап жоқ оларға. Берілгенде оларға айту керек, мен мынанша ақша беремін, бірақ сен қайтарасың, болмаса халыққа пайдалы кино түсір деп. Соны айтатын ауыз жоқ қой. Себебі жартылай өздері емденіп отыр жаңағы ақшаның бір шетінен.
1941 жылы 27 сәуірде құрылған Қазақфильм киностудиясына 68 жыл толды. Алайда киностудияның бүгінгі басшысы Ермек Аманшаев Мырзадан Қазақфильм киностудиясының бүгінгі жайы туралы аз кем ой пікірін білу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі қос тілді парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудио жазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі azattik.org. Осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабанқожа жүргіздім. Әуе толқынында келесі кездескенше күн жақсы болсын.